neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien visiem, kas ieslēguši radio šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnuss Eriņš.
Mani sauc Inese Krēcberga. Labdien, labrīt visiem šajā svētdienas rītā. Pavasaris tuvojas.
Jā, tas ir ļoti patīkami. Kļūst siltāks, gaišāks, saulaināks, priecīgāks un visādi citādi. Daudz no mums sāk domāt par to, kā atgūt formu, iespējams pazaudēt un nomest kādu lieko kilogramu. Bet pilnīgi noteikti daudziem aktuāls ir arī veselīgs uzturs.
Jo no pirmās apņemšanās sākt jaunu dzīvi no 1. janvāra noteikti ir jau mainījušas laika vektoru, un tagad nākamais cēliens ir gatavošanās pavasarim.
Jā, to lietu darīsim tālāk. Bet ziniet, daudzi no jums cerams arī aizdomājas par gatavošanos pavasarim kopā ar savu uzticamo draugu. Daudziem suņiem un kaķiem joprojām ir liekais svars, un saimnieki bieži kā vaininieki min suņu kastrāciju vai maskustīgo dzīvesveidu.
Bet cik no saimniekiem reāli izprot, ka galvenais iemesls varētu būt nepareizs uzturs? Un kāpēc joprojām mēs nelasam barības sastāvu, un kāpēc joprojām izvēlamies barību sunim vai kaķim pēc cenas, izskata vai veikala konsultanta ieteikuma?
Cik nozīmīgs mīluļu veselībai ir pareizs uzturs, un kā saimnieks var padarīt savu suņa vai kaķa dzīvi priecīgāku un laimīgāku? Par to mēs runāsim šajā raidījumā. Mūsu studijas viesos veterinārā ārste Ilze Pētersone. Sveiki, Ilze!
Sveiki!
Un suņu saimniece Henriete Martinsone.
Sveiki, Henriete! Labdien!
Ķerpa uz sirds diskutē.
Ilze, uzreiz jautājums jums kā vetārstei. Nu, kā jūs pēc saviem klientiem vērtējat, cik procentiem suņu un kaķu tomēr joprojām ir liekais svars?
Nu, tas joprojām ir. Nu, man procents grūti pateikt, bet...
Katram otrajam vai nē, retāk?
Nu, varbūt maz drusciņi retāk, bet tomēr. Jā, un īpaši ziemas periodā, kad visi maskustīgāki, arī suņi tiek mazāk izvest staigāt. Par kaķiem vispār ir cits stāsts, jo kaķiem būtu tā vide jāpadara interesantāk mājās, lai viņi kustētos. Bet tas labs vienkārši vispār neko negrib darīt, tikai guļu lēd. Nu, jā, tā kā kaķi ir tāpat kā suņi, jā, bet varbūt kaķi pat mazliet vairāk aptaukojās.
Bet nu, kādas ir šīs pazīmes, ka suns un kaķis ir tuklis? Sauksim lietas īstajos vārdos.
Nu, viņam vienkārši pazūd viduklis. To mēs redzam, teiksim, īpaši skatoties no augšas, ja suns stāv, mēs redzam, ka viņam vairs nav tā skaistā vidukļa līnija. Nu, jo mēs viņu paglaudam, mēs nesajūtam. Ir jāsajūt maz drusciņi ribiņas tā viegliņām, ka viņas glauda un arī gūž kauliņas, tādas izcilnīšas būtu jāsajūt. Mēs neko nejūtam. Dažreiz nu, pavisam trakās situācijās suns izskatās jau kā galdiņš, un tā jau ir smaga aptaukošanās. Kaķis arī viņam paliek tas vēders lielāks, tāds maišels dažam labam sāk nokarāties. Trakākais tas, kad dažs paliekot pavisam tuklus resnes, viņš nevar nomazgāties normāli vairs, viņš netiek pie savas aizmugurējās daļas klāt. Tās ir tādas jau ekstrēmas pazīmes.
O, rengenā noteikti arī var ļoti labi redzēt, kas, cik daudz liekais svars ir mājdzīvniekam.
Daug slānīts rengenā vai ultrasonografijā ir labi redzams taisnība.
Tā es pēdējo reizi savam mājdzīvniekam redzēju, cik daudz tad tiem talkiem būs jāstrādā viņam. Tā kā jā, diēta čalīts ir dabūjis jau.
Nu labi, bet tie saimnieki atzīst, ka tomēr nu, tas tuklum iemesls ir šī barība. Viņi ko saka, viņi barība vainīga, nu tur es jau dodu tur sterilizētiem vai ruriņceļu problēmām, bet nu tad barība vainīga.
Bet bieži viņi pat to neapzinās saimnieki, ka varbūt barība ir vainīga. Viens, protams, jāņem vērā, vai dzīvnieks nav kastrēts. Ja ir veids šīs operācijas, ir jāsaprot, ka vielu maiņa palēninās pa kādiem 45 līdz 50% pat, jā, apmēram tā varētu būt. Līdz ar to skaidrs, ka ja viņš ēdīs tā kā agrāk ēdis, tad uzkrāsies šie liekie tauki. Par barībām tas ir diezgan tāds sāpīgs jautājums. Bieži vien saimnieki pat nezin, ko viņi baro. Viņam jautā, teiksim, nu, kāda ir tā barība, ar ko jūs šobrīd barojiet. Viņi pat nezin nosaukumu, nu, pat varbūt labi neziniet nosaukumu, bet kas tur ir apmēram iekšā.
Nezinu viņu.
Nē, diemžēl nē.
Jautājums Henriete, lūdzu. Kā jūs šobrīd barojat savu suni un ne jau uzreiz nonācat pie veselīgas pieejas? Jo skaidrs ir viens, nu tātad cilvēkiem ir suns, kaķis, nu mēs tā kā dzīvojam ar viņiem, bet pēc kādiem parametriem mēs tomēr saprotam, ka varbūt kaut kas īsti nav tā kā vajag?
Nu, mana pirmā pieredze, man ir bijuši dzīvē jau vairāki suņi, un mana pirmā pieredze, protams, ka ir sausā barība, jo to ieteica audzētājs uzturā manam sunim.
Tas ir citu ļoti tipiski un ļoti bieži sastopam, ka cilvēks neiedziļinās, mana audzētājs ieteica barību X, un es viņu vienkārši baroju pilnīgi neiedziļinoties, pareizi?
Jā, tā visbiežāk arī notiek, jo mēs jau redzam ar acīm to rezultātu, kas ir, teiksim, pie audzētāja. Mēs redzam šo rezultātu, ka suns ir skaists, viņš labi izskatās, viņš labi jūtās, viņš ir vesels tik tālu, cik var redzēt ar acīm. Un ja audzētājs iesaka šo konkrēto barību, tad tas ir arī kā tāda vadlīnija, pēc kā mēs vadamies un sekojam, kā mums tālāk barot savu suni. Un es nonācu pie pirmā slēdziena, ka mums īsti neder šī barība tajā brīdī, kad manam sunim sāka krāsoties kažoks. Tas bija zeltainais retrīvers, un uz viņa kažoka ļoti labi varēja redzēt, ka viņš kļūst sarkans. Gan pie mutes, gan uz pēdām, gan elkoņiem tā spalva vienkārši krāsojās. Un nomainot šo barību, kas ir, protams, jādara pakāpeniski, jo jebkura pārēja uz citu barību ir stress arī organismam un gramošanas traktam, kā zināms, zeltainie retrīveri ir īpaši jūtīgi pret dažādām barībām. Tad nācās mainīt uz citu barību, mēs pārgājām uz citu un šī krāsošanās tā kā izbeidzās. Līdz ar ko mēs to laiku, kamēr mums bija šis suns, mēs turpinājām viņu barot ar sauso barību, jo arī nebija tik daudz informācijas par svaigbarību. Un pēc tam es iepazinos ar lieliskiem cilvēkiem, ar Diānu Kontakeviču un Ilzi Pētersoni, kas mani aizveda līdz svaigbarībai. Sākumā man bija baila, jo tas pirmais iespaids ir tāds, ka svaigbarība tas ir kaut kas ļoti sarežģīts un grūts, ka to var darīt tikai cilvēki, kas saprot, kā barot savus dzīvniekus, kā sabalansēt.
Par to mēs mazliet vēlāk specifiski par to svaigēšanu. Jā. Bet patiesībā tātad galvenais iemesls, kāpēc mainījāt barību, bija tieši tās spalvas krāsojums, neliekais svars vai kaut kādas citas alerģijas, piemēram. Pašā tā spalva, es sapratu, jā?
Jā, spalva bija pamatlieta, jo ar svaru man ar maniem suņiem nav bijusi problēma, bet ļoti daudziem pazīstamiem cilvēkiem ar viņu mājdzīvniekiem gan. Un tad nu, tagad mani suņi, kas man ir šobrīd, ir svaigādā jau 6 gadus.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Un vēlreiz esiet sveicināti visi, kas ieslēguši radio šajā svētdienā ir Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Pie mums šodien viesos suņu saimniece Henriete Martinsone un veterinārā ārste Ilze Pētersone. Mēs runājam par veselīgu uzturu mūsu četrkājainajiem draugiem, par problēmām, kas var rasties un par risinājumiem, kas mums ir jāmeklē.
Jo redz, kā mēs no sākuma domājam, ka patiesībā nu, tas nepareizies uzturs rada to lieko svaru, bet re, kā sanāk, kad sākās citas problēmas izrādās, reku spalvas krāsošana. Ilze, kādas vēl var būt problēmas, ko mēs redzam savā sunī vai kaķī, ja ir nepareizs, skaitīgs, neveselīgs uzturs?
Nu, biežākās tad tās būs arī gramošanas trakta problēmas, bieži vien caurējas ilgstošas, varbūt pat vemšana. Tad nākamais noteikti ir tā kā alerģiskas reakcijas arī, ja barība nedara tam dzīvniekam.
Tas ir acu asarošanas taču bieži, vai ne?
Acu asarošanas, ausu iekaisums, ne tikai vairs tā apmatojuma iekrāsošanās, bet arī, teiksim, ķepu laizīšana ir kairinājums, parādās jau apsārtums starp pirkstiem, zemastes arī iekaisums parādās, nieze kasīšanās. Analo dziedzera pārpildīšanās iekaisums, tā arī viena no tādām pazīmēm. Bieži vien arī parādās urīnceļa problēmas, urīnceļa iekaisums. Runājot par muti, teiksim, bieži veidojās zobakmens kārtīgs tāds aplikums, ar ko nevar tikt galā notīri un atkal pēc pusgada jau ir klāt.
Nu re, un te ir tas moments, ka ļoti daudzi cilvēki baro savu suni vai kaķi ar barību tieši sterilizētiem dzīvniekiem, jo ļoti daudziem ir šie sterilizētie dzīvnieki. Kāpēc rodās problēmas tieši no šīs barības? Vai joprojām problēma ir tajā sastāvā, ja viņi vienkārši pa daudz viņu dod?
Tur ir gan. Protams, ir pirmkārt jāskatās dzīvnieka pat uz barības paksi norādīts tātad dzīvnieku svars un attiecīgais daudzums. Ja?
24 stundās, nevis vienā ēdienreizē.
Tieši tā diennaktī, tas ir parādīts uz diennakts daudzums. Ja? Bet nevienmēr šis esošais svars vispār ir vēlamais svars, tā kā būtu jāpainteresējās, jāpasako, cik konkrētai šķirnei un dzimumam, tātad kucītei vai sunim konkrētā vecumā vajadzētu svērt, vai tas būtu jāsaprot un jābaro būtu, nu, varbūt dažkārt nevis no tā esošā, bet no tā vēlamā daudzuma tā svara, ja. Otrs, protams, jautājums ir par saturu, kas taisa barībās, un tas ir tāds sāpīgāks jautājums, jo ļoti grūti viņu atrisināt un saprast ir, tāpēc, ka barība ir ārkārtīgi daudz, izvēle ir milzīga un kvalitāte ir ļoti atšķirīga arī.
Bet kam ir jāpievērš uzmanības saturā, barībai saturā? Sāksim ar suņiem, pēc tam paņemsim kaķu tēmu.
Jā, nu, patiesībā ir diezgan līdzīga sunim tā atkāpe tāda, ka viņš maz drusciņi labāk var sagramot arī augu valsts pārtiku. Bet tam, kam jāpievērš uzmanību, tas ir proteīna daudzums barībā, tas būtu pirmais. Tāpat jāstās par taukiem, nu un tad jāstās, lai vēlamais, ja teiksim, baro sausām, es ieteiktu vismaz barot ar tādām, kas nesatur graudaugus. Un graudaugi ir ne tikai tur mieži un rudzi, bet soja, kas nav gluži graudaugs, bet soja, kukurūza.
Kukurūzi pārsvarā, visās komerc barībās, kas ir tās.
Jā. Un tas nebūtu ieteicams, tāpēc, ka tas organismā uzkrāj daudz pa daudz ogļhidrātu un tieši veicina aptaukošanos. Par tām barībām arī, tieksim, sterilizētiem, ne katra barība derēs. Tas arī varbūt kadreiz ir tāds mīts, tā nosaukuma sterilizētiem, tur varbūt ļoti dažādas kvalitātes barības.
Bet varbūt, nu tā, izstāstīsim cilvēkiem tādā saprotamā valodā, vai nav tomēr svarīgākais katram paņemt to barības paku un palasīt, kas ir tās barības sastāvā, ko jūs dodat savam sunim un kaķim.
Jā, bet ja ir izpratni par to, kas ir jādod.
To mēs tūlīt nonāksim pie tā. Izrādās, ka ļoti daudzi cilvēki viņu uzticas tātad konsultanta vai vetārsta ieteikumam. Nevienmēr tas vetārsts ir uzturs speciālists, sāksim ar to. Viņš uzticas audzētājiem. Viņš gluži vienkārši aiziet uz veikalu kaut ko svara paņem. Viņš mums nezin, kas tai sastāvā. Un tad, kad viņš sāk lasīt to sastāvu, viņš konstatē, ka tur nav vispār minēts vārds gaļa. Nevienā vārdā. Tur ir visas proteīns, kas pat nav gaļa. Proteīns. Tur pat nav ne grama gaļas. Vai no tā mēs nevaram saprast, ka tā barība, nu, ir pilnīgi nekvalitatīva?
Nu, taisnība. Bet es uzreiz teikšu, ka to sastāvu saprast, lasot, pat mēģinot iedziļināties, ir ļoti, ļoti grūti. Bet ir tā, kā minējāt, jā, ka bieži vien tur rakstīts ir kaut kāds buljons, kaut kāds
tur ir visas proteīns lielākā
visas
daļā.
Proteīns, jā,
nav
vai
pat gaļa.
Jā,
tad mums
jā.
Ir kas, mums ir jāsaskata, lai mums būtu pārliecība, ka mēs dodam kvalitatīvu barību, mums ir jāsaskata vārds gaļa. Nevis gaļas proteīns, bet gaļa. Un tad iznāk, cik procenti vismaz gaļai jābūt ir šajā sastāvā?
No sausajās pagrūti patei, bet es teikšu, būtu labi, ja tur būtu kaut kādi 36-40% tādās labās barībās tā gaļa. Jāsaprot, ka gala rezultāts jau tur ir maz drusciņi citādāks, bet tas ir minēta tā izeja viela, cik viņi likuši klāt. Un tieši tā ir svarīgi, lai ir izmantota gaļas gabali, nevis kaut kāda mērce.
Un te ir ļoti interesanti, es ieteiktu katram klausītājam paskatīties tiešām to sastāvu, un jūs būsiet ārkārtīgi pārsteigti, ka jūs pa dārgu naudu savam mīlulītim dodat patiesībā, nu, ļoti nekvalitatīvu produktu. Henriet, man jautājums, tad, kad jūs uzzinājāt, ka principā tā suņa spalva krāsojās no tās barības. Paskatījies tajā sastāvā, kas tur vispār bija iekšā? Ja tur tieši bija kaut kas labs, bet tas nederēja sunim?
Jā, es izpētīju sastāvu. Diemžēl jāatzīst, ka tā ir viena no sliktākajām barībām tirgu, un to es sapratu tikai pēc tam analizējot sastāvu. Bet es teiktu, ka piebilstot klāt visam šim, ko mēs tikko runājām, ir jāsāk ar pašiem pamatiem, tātad ar dzīvnieka izcelsmi. Ja suns ir cēlies no vilka, tātad kas ir šīs lietas, ko šiem dzīvniekam būtu jāpatērē savā uzturā? Tātad tā ir gaļa un gaļas produkti, droši vien arī kādas šķiedrvielas un kādas omegas, kas ir noteikti nepieciešamas uzturā. Un tad mēs vadāmies pēc tā, kas ir dzīvnieka, teiksim, tā pamatu uzturs, pamatu vērtība. Un solīti pa solītim liekot klāt šīs zināšanas var nonākt arī līdz tā sastāvu izpratnē vispār, kas ir jābūt tad šajā sastāvā iekšā. Tātad, ja tā ir gaļa, ja tie ir subprodukti, ja tie ir kauli un tā tālāk, kas viss sabalansētā uzturā veidojās sasumējoties kopā, tad, protams, ka mēs izvēlamies arī to barību atbilstoši savu suņu izcelsmei, tātad no kā viņš ir cēlies, no kā viņš ir veidots. Un, protams, ka mūsdienās gan suns, gan kaķis ir urbanizēti dzīvnieki šajā vidē. Mēs esam pielāgojuši viņus pie dažādiem mēšanas paradumiem. Arī agrākos laikos jau deva suņiem, kaķiem to, kas palika pāri no galda, un tad tie ir fakti. Bet, lai mēs uzlabotu šo dzīves kvalitāti arī dzīvniekam, lai viņš mums ilgāk dzīvot un būtu veselāks un laimīgāks mūsu ģimenē, un mums būtu mazāki tēriņi pie vetārsta, tad šī barība ir viens no pamatiem, ko mēs nodrošinam savam dzīvniekam.
Nu, un cik viegli bija pāriet uz svaiga barošanu pilnībā, jo, cik mēs saprotam, daudz saimnieku diezgan ātri kapitulē, jo nu, mīlulis tā ļoti nepriecājas uzreiz ēst veselīgi, un es pieļauju, ka arī no cilvēciskā faktora baigi viegli bija, vai ne, ar ķipīti pabērt tur graudiņus, un tagad tur jādomā, kā to visu menedžēt.
Patiesībā ar svaigbarību ir tikpat vienkārši kā ar graudiem. Mūsdienās mums Latvijā konkrēti ir pieejams ļoti liels klāsts ar svaigbarību. Ļoti liels, es pat teiktu, lielāks nekā dažās citās valstīs, mums arī kaimiņos. Tā, ka tā izvēle ir ļoti vienkārša, var izvēlēties komplektēt pats, ja tev ir zināšanas. Es ieteiktu to darīt tikai tad, kad ir tiešām šī bāze, šīs zināšanas par svaigbarību kā tādu, kā viņu veidot un kā sagatavot šo sabalansēto maltīti.
Vai tev ir atsevišķi saldētava gaļai, kas
jā, man ir pat divas.
Nu re.
Jā, tā kā, bet ir arī barības veidi, kas jau ir gatavi sabalansēt, atliek atkausēt un iedot sunim. Tā vispār nav problēma mūsdienās. Cilvēki bieži vien jautā par cenu. Un cena ir tas, kas atšķir šīs barošanas veidu no, teiksim, sausās barības vai konserviem. Bet tad es parasti jautāju cilvēkiem, cik gatavs esi tu samaksāt par griķiem plauktā vai par aiziet un nopirkt, teiksim, gaļas gabalu. Kāda ir šī starpība starp griķiem un gaļas gabalu? Un tad atbildot uz tavu jautājumu, vai cik viegli bija pāriet uz svaigbarību, es teiktu, ka man bija bail. Bet mēs to ar vīru kaut kā ļoti ātri sinhroni nokārtojām, viņam aizejot uz veikalu un vienkārši nopērkot gaļu. Un viņš man pateica, no šodienas mēs sāksim, un tad mēs pakāpeniski kopā ar daktaru Ilzi Petersoni un Diānu kopā nonācām pie tā, kā šīs barības pareiz sakomplektēt un sabalansēt. Gala rezultātā tas ceļš bija vienkāršs, ar otru suni man gāja grūtāk, viņa organisms tik strauji nepieņēma šo pārēju, bet mēs pa tādiem solīšiem nonācām līdz tai pārējai un tagad viņa pilnvērtīgi svaigādāji.
Turpināsim mūsu sarunu un analizēsim barības sastāvu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepus sirds.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šo radio pārraidi atradīsiet visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvs sadaļā.
Turpinām skaidrot, cik nozīmīgs mīluļu veselība ir pareizs uzturs, un mēs jau aizsākām to stāstu, cik viegli ir mainīt šo sēšanas paradumus. Un re atkal uzķērās tas moments, ko bieži cilvēki jauc, tātad ir vai nu nekvalitatīva sausā pārtika vai konserva vai svaigēšana. Bet svaigēšana ir viens no veselīga uztura veidiem. Cilvēki var atrast ļoti kvalitatīvu komerc barību, gan sauso, gan konservu, kur ir šis nu, augsta gaļas satura sastāvs un arī citas labas lietas. Veselīgi ēst nav tikai ēst svaigi. Kā Ilze jūs komentētu, cik tie cilvēki ir gatavi pāriet uz šo svaigēšanu un cik tomēr ir gatavi meklēt šo kvalitatīvo barību komerc piedāvājumā?
Es teiktu, ka aizvien vairāk un vairāk tomēr ir gatavi pāriet uz svaigēšanu, tik tiešām man nāk ļoti daudz katru nedēļu uz konsultācijām, kā tieši to izdarīt, un ir prieks par to. Protams, ir cilvēki, kuriem tas liekas tomēr apgrūtinoši un ka gribās paņemt un to barību iebērt, ja. Tad, nu, es mēģinu palīdzēt arī šajā situācijā, skaidrojot par sausām barībām vai vispār barošanu, var teikt, ka Ja mēs ņemam pa kreisi, to skatāmies pa kreisi, mēs litu vissliktākās kvalitātes sauso barību, kur pa labu roku mēs litu svaigbarošanu. Bet pa vidu mēs varam arī atrast tātad, no tā saucamās sausās komerces barības, kuras ir labākas suņiem, kas būtu jāskatās. Protams, sastāvs, bet arī pagatavošanas veids. Šobrīd ir dažādi pagatavošanas veidi jau, ne tikai tie, kur mēs esam pieraduši pie šīm te ārkārtīgi augstās temperatūrās, pārstādātām barībām ap 150 grādiem un divreiz procesu izgājušām, kurās visu obaltumu vielas ir gājušas bojā, bet ir tagad metodas, kad cep lēni ilgi pie zemākām temperatūrām, tad ir tādas sausās barības, kas ir tā kā mazdrusiņ mitras. Viņas ir daudz labākas, viņās būs arī vairāk obaltumu vielas, viņas neuzbriedīs tik daudz kuņģi un neradīs tādas gramošanas problēmas, un tad vēl ir pavisam ļoti jau tuvu svaigbarošanai ir saucamās sublimētās vai liofilizētās vai arī vēl arī kaltētās barības, kurās principā ir gandrīz viss iekšā tieši tas pats, kas svaigajā, bet viņas ir no, tādā formā, ko var uzglabāt tā kā pa pusei sausu, un viņas ir pasniedzamas vai no uzreiz gatavas vai aplējot ar ūdeni, un mēs iegūstam diezgan līdzīgu rezultātu kā pie svaigbarošanas.
Nu, izklausās ļoti laikietilpīgi. Daudz domās, ka man tagad jākļūst par pavāru savam sunim. Es pats nemaz netaisu bieži ēst, un nu, kur tad es tam sunim varu šo visu pagatavot? Ko šādiem cilvēkiem var ieteikt?
Nevajag suni. Nu, tad tas, laikam, būtu pirmais, ko vajadzētu ieteikt šādās situācijās.
Nu, jā, bet ne visi grib tieši paši gatavot, iet uz to tirgu pirkt un
tā. Ok, man ir cits ieteikums. Jums vajag suņu menedžeri. Tas būs mazliet dārgāk.
Administrātors.
Tas būs mazliet dārgāk, bet potenciāli jūsu sunim nebūs veselības problēma, ja menedžeris zinās, kas ir jādara, vai ne?
Nu, labs menedžers, protams, atrisinās visu.
Jā, bet Henrieta, vai tad jūs gatavojat ģimenei, jūs tomēr pērkat? Ir arī ļoti liela izvēle tātad, nu, tām sagatavotajām jau svaigbarībām, kuras tā kā tur saldētavā un uz nakti vienkārši izliek ārā un pasniedz sunim. Ir tā?
Es esmu izgājis cauri visiem posmiem, pilnīgi visiem, sākot no griešanas, komplektēšanas, malšanas, beidzot ar gatavu svaigbarību, kas ir nopērkama. Kā jau minēja, tas klāsts, piedāvājuma klāsts Latvijā ir ļoti liels un var nopirkt gan ejot uz tirgu pa sastāvdaļām un komplektēt mājās pats, gan nopirkt jau iepakojumā uz gatavas barības. Tā vispār nav problēma. Jautājums ir, cik cilvēks ir izglītots un cik liela viņam ir vēlme barot savu suni šādā veidā un tad attiecīgi, cik naudas ir gatavs tērēt par šo suņu labklājību un veselību.
Nu, tas ir dārgi. Nerunājies tagad kāds klausās, kurš domā, nu, būs jāpāriet. Jā, laikam ir. Laikam pienāca tas laiks. Tas ir dārgāk, nu, pret iepriekšējo barību vai cena ir principā tāpat?
Jā, man jautājas, parasti uz šo jautājumu neatbildu, tāpēc, ka tas ir ļoti individuāls jautājums, jo barot var arī lētāk ar svaigbarību, atkarībā no suņa izmēra, no lieluma, no patērētā ēdiena daudzuma. Tātad šis jautājums, cik tas maksā, būs ļoti individuāls katram. Un manā gadījumā mani suņi ir vidēji liela izmēra suņi, viņi dienā apēd diezgan daudz svaigbarības, bet es varu šīs barības sastāvdaļas pielāgot savam budžetam, pērkot to, ko es varu atļauties un tāpat tā sabalansēt labu kvalitatīvu barību, lai viņi būtu pēduši laimīgi un veseli.
Mēs pēc mazu mirkli turpināsim tālāk pārēd ķepos ir šeit Latvijas Radio 2. Neiet pārāk tālu no radioaparātiem. Jums visas iespējas uzkavēties un noklausīties radījumu ķepos sirds līdz pat beigām.
Tu esi mans draugs, ķepos sirds.
Ir laiks turpināt tālāk raidījumu ķepa uz sirds. Šodien runājam par tādu apetetlīgu tēmu, ja tā var teikt. Uzturs mūsu mājdzīvniekiem, kas ir labi, kas ir slikti un kas ir jāņem vērā. Loģiski, ka tā naudas izteiksme ir svarīga, bet, dakter, jautājums jums. Nu, jūs varbūt varēsiet mazliet precīzāk nekā Henrieta atbildēt saistībā uz šo jautājumu. Tas ir dārgāk vai tas ir lētāk? Man izklausās, ka tas ir dārgāk.
Nu, atkal, par kādu barību mēs runājam? Ja runā par kaut kādu ļoti lētu, sliktu sauso barību, tad būs dārgāk. Ja mēs skatāmies no tām kvalitatīvākām sausajām barībām no dārgā gala, tad es teikšu, ka tas būs līdzīgi, varbūt pat dažos gadījumos pat mazdrusciņu lētāk.
Jā, bet nu, cilvēkiem jau tomēr būtu jāsaprot, ka nu, kvalitatīva ēst nekad nebūs lēta, ne pašam, ne arī nu, sunim un kaķim. Bet vēl ir tādi saimnieki, kas saka, mēs pamēģinājām svaigēšanu, nepalīdzēja. Cik nedēļas mēnešus tomēr ir jādod šis veselīgais uzturs, lai redzētu to rezultātu un kāds tas būs?
Nu, tā pamēģināšana ir atkarīga no tā, vai dzīvnieks ir vesels bez jebkādām problēmām. Vai viņam tomēr ir kaut kādas veselības problēmas apakšā. Un varbūt arī tas, vai saimnieki pareizi sapratuši to pāriešanu, jo dažkārt...
Viņi visticamāk dod gan, varētu tā būt?
Viens ir dod gan, kas arī nevienmēr ir tas ļaunākais, kaut gan ne visiem tas dar, bet dažkārt viņi neiedomājās, ka viņi baro nepareizi. Un, teiksim, paši izdomā, mēs tagad mēģināsim svaigo un aiziet uz tirgu veikalu kaut ko nopērk, un, pieņemsim, pārspīlē ar subproduktu, nu, kaut vai aknu došanu, un nedod nemaz gaļīgos kaulus, un sunim ir caurē. Viņi domā, ka viņš ir slims, bet vienkārši viņam nav pareizi sabalansēts tas svaigais uzturs.
Bet te ir pašdarbības vaina, tas ir pilnīgi skaidrs. Nu, šito vajadzētu atkal aiziet pie speciālista, apurnāties, saprast, nu, šis strādā vai nestrādā,
tieši
vai ne?
Tieši tā. Un arī nelasīšana, arī nepaskatīšanās, pat ja bērni gatavās, un, teiksim, var jau nopirkt šur tur arī, teiksim, citos veikalos svaigās barības, bet nepaskatās, kas ir rakstīts arī uz tās saldētās barības paciņas, un izrādās akal baro ar barību, kas nav sabalansēta, kurā nav kaulu, un tad brīnās, ka sunim ir caurē, bet tā ir normāla reakcija, jo nav šo kaulu pielikts klāt. Tā kā runāt pa laiku, nu parasti, tiksim, vesels suns pāriet vispār, es teikšu, nedēļas, divu nedēļu laikā. Nu, labi, mēnesis būtu tāds optimālais, kur mēs teiksim visi kārtībā.
Bet parasti arī spalva sāk spīdēt un arī atgriežas dzīvniekam enerģija. Dažkārt gados vecs suns vai kaķis, viņš pilnīgi jūtās kā otrā jaunība, viņš vienkārši labi jūtās. Henrieta, cik ilgā laikā vai īsā laikā jūs redzējāt rezultātu?
Es teiktu, ka diezgan ātri, kaut kur mēnešu laikā bija jau redzami rezultāti. Ka spalva sāk spīdēt un suns sāk pieņemties svarā, kas arī bija mūsu viena no pamata problēmām no tiem suņiem, kuri man ir šobrīd. Vienam no tiem suņiem nederēja neviena sausā barība, tā bija mana nākamā problēma. Suns atbrauc no ārzemēm un atbrauc komplektā ar savu barību, ar kuru viņš jau bija dzīvojis kādu laiku pie audzētājas kopš dzimšanas. Un tad es tā kā turpināju meklēt piemērotu barību viņam, un neviena barība nederēja. Mēs izmēģinājām 6 veidus no lētā gala, no dārgā gala. Pilnīgi neviena barība nederēja. Viņš nepieņēmās svarā, viņš vēma katru dienu. Mums bija milzīgas problēmas ar viņu, līdz mēs nonācām pie svaigēšanas. Un tad, kā es saku, apmēram mēnešu laikā bija manāms rezultāts.
Bet man tomēr tas liekas sarežģīti. Es tieši domāju, ja pāriet uz svaigēšanu, ir jāsaprot, ka tur jābūt ļoti sabalansētam tam sastāvam. Un manā izpratnē svaigbarošana var būt tikai un vienīgi stingrā nu, eksperta uzraudzībā, kad ir būs pie uztura speciālista, pie vetārs, kas sastādīs šo plānu individuāli sunim vai kaķim. Tam cilvēkam, kas varbūt tam nav gatavs, es atkal un atkal aicinātu atgriezties pie tā, ka jāmeklē komercbarību klāstā, jālasa šie barību sastāv un var atrast alternatīvas, var atrast kvalitatīvas barības. Bet, Ilze, man jautājums jums ir tāds, ir tādi saimnieki, kas saviem kaķiem, piemēram, dotu lēto konservu ar tekstu, bet viņam taču garšo. Bet kas patiesībā ir tas, kas garšo no tā lētā konservu? Mēs runājam par to lēto konservu, kas ir kaut 45 santīmi, 70 santīmi. Nu, tie nevar būt kvalitatīvi konservi pēc būtības. Un kas tad ir tas, kāpēc šim kaķim tas garšo?
Iespējams, tas iepakojums ir dārgāks nekā tas saturs tam konservu bundžiņai.
Tā varētu būt, jā. Nu, diemžēl, tur ir smaržas un garšas pastiprinātāji, tādas atkarība bez maz vai izraisošas garšas smaržas, kas kaķim ļoti patīk. Līdz ar to viņi paliek pilnīgi atkarīgi no šiem te lētiem konserviem. Tā problēma, ka, teiksim, pēc tam kvalitatīvu labu konservu, kura sastāvā tiešām ir gaļa, jo šobrīd var nopirkt tādas, kuram ir gaļa tikai sastāvā, nekādas tur liekas piedevas nav. Kaķis vairs neēd, jo kaķis ir konservatīvs visai savā ēšanā arī.
Bet ko darīt? Nu, teiksim, man pirmais ierosinājums būtu pakāpeniski pāriet uz šo kvalitatīvo konservu, varbūt no tā sliktā konserva, pa drusciņai jaucot klātam labajam, ne? Kāds ir variants?
Nu, tas ir jā, tas ir tas veids, kā mēģināt darīt. Un, nu, citiem tas palīdz, bet citiem, diemžēl, nē. Īpaši, ja kaķītis jau ir, nu, teiksim, gados vai pusmūžā, viņam ir tie ļoti savi ēšanas paradumi izveidojušies. Ir dažādas tās metodes, kā mēģināt viņu pārliecināt, jā, tā pakāpeniskā pārēja, vēl tur, teiksim, visādas citas viltības, ko var darīt. Tas dažreiz izdodas, bet nevienmēr izdodas. Arī man jāsaka, diemžēl, ka ir kaķi,
kas notiek,
kuri neizdodas.
Kas notiek tajos gadījumos, kad neizdodas, kaķis paliek ar draņķīgo pārtiku un cilvēks noplāta rokas un, nu, sadzīvos, nu, ar tiem kristāliem urīnā un vispārējo?
Nē, ar kristāliem urīnā nevajadzētu sadzīvot. Protams, ja ir tādas problēmas, tad ir arī, nu, dažādas pārtikas piedevas vai medikamenti.
Kaķis pasaka, ka viņš neēdīs arī tādu. Viņš ir izdomājis, ka viņš ēdīs šito, to koncertu, to riktīgi labo, to garšīgo ķīmisko atkarīgo.
Jā, jā, nu, tādā gadījumā, protams, jārēķinās, ka viņam būs jādod kaut kādas pārtikas piedevas, nu, bez maz vai piespiedu kārtā, kā zāles, kaut kas jādod, lai to urīna vidi pH pazeminātu, lai tur neveidoties sārmainā vidē šie te kristāli. Ir dažādi veidi, kā jūs teicu, mēģināt viņu pārliecināt, bet man ir jāsaka, ir situācijas, kur nekas cits nelīdz, ka viņš paliek pie tā ļoti sliktā konzerva.
Ja es domāju, joprojām, kā pārliecināt kaķi ēst saka citu varību. Es domāju, ko es viņam teiktu un kā es viņam to teiktu. Zin, kā,
tā saruna, jā, tāda interesanta būtu.
Bet, Magnus, ja tu reāli izlasītu, kas tajā briesmīgajā konservā sastāvs, vai tas tev nepārliecinātu darīt visu, lai tavs dzīvnieks neindētos katru dienu? Jo
skaidra lieta, protams.
Tā ir inde, ko viņš dabū tādā garšīgā mērcē. Nu, un tad ir nākamais jautājums, ka cilvēki bieži uzskata, bet ko tad mēs te Rīgas kundziņu un kundzītes taisam problēmu īstenībā? Mans suns visu mūžu ēdis ir kaut ko no galda, ēdis lēto konservu un nodzīvojas garu mūžu. Ko mēs uz šādiem argumentiem varam iebilst?
Jautājums, kāds tas mūžs ir? Nodzīvot var garu mūžu veselīgi un tādā labas kondīcijas un priecīgi, vai ir nodzīvot garu mūžu dažādām problēmām, ar locītavu problēmām, ar sliktiem zobiem, ar mūžīgi kaut kādiem urīm pūšu iekaisumiem, ar caurējām šad un tad, ko bieži vien tā kā neuzskaita vai nepamana kā par tādu lielu problēmu. Nu, viņš man nodzīvoja garu mūžu, bet nepadomā, ka tur bija tas un tas noticis ar to veselību, vai viņam, jā, viņam grūti pārvietoties, jo viņam nav veselīgas locītavas, varbūt uzturs tomēr ir krietni arī pie vainas vai mūžīgas kaut kādas vēdera problēmas. Jā, ir tas teiciens, jā, ka var jau dzīvot no tādas barības, bet vai no tādas barības var zelt un plaukt, jā, tas ir tas jautājums pie laba uztura, būtu jābūt dzīvespriecīgam, aktīvam dzīvniekam.
Ko Henrieta teiktu par šo?
Es arī teiktu, ka barība ir ļoti liela loma gan kā cilvēka dzīvē, tā arī dzīvnieka dzīvē. Es uzskatu, ka tas atspēlējas veselībā un es varu tikai piekrist Ildzes vārdiem. Es uzskatu, ka ļoti daudz ko nosaka arī ģenētika un iedzimtība, diemžēl, bet tā tas ir. Līdz ar ko mēs šīs problēmas varam atklāt, konstatēt un tad runāt ar vetārstu. Saprast, vai šīs problēmas mēs varam novērst ar ēdināšanu, vai tomēr, ka tā ir kāda ģenētiska lieta, ko mans suns ir mantojis vai kaķis no saviem senčiem. Šīs lietas tad būtu jāprot kaut kādā veidā varbūt nodalīt un meklēt šo risinājumu. Es noteikti, ka tā darītu, es esmu tā darījusi arī iepriekš ar saviem suņiem.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Man uzreiz vēl tāds jautājums, Ilze, bet vai šeit arī nav kaut kāda saistība ar tiem cilvēkiem, kas paši ēd neveselīgi? Nu, teiksim, man grūti iedomāties cilvēku, kurš pats ēd čipsus, šokolādes un daudz neveselīgas produktus ikdienā, un pēkšņi viņš sāks veselīgi domāt par uzturu sunim un kaķim. Vai tam ir savā ziņā saistība, jeb nevienmēr?
taisnība. Ļoti bieži tā saistība nāk saimnieki, kuri paši nu, domā pie tā, ko viņi ēd un nepārtiek no čipšiem un hamburgeriem vai no kaut kādiem ātrām uzkodām. Viņi arī nāk un domā un konsultējas par savu dzīvnieku uzturu. Es domāju, tie, kas ēd, tie saimnieki, kas paši ēd galīgi neveselīgi, viņi lielāko tiesu nenāk vispār jautāt par šādām lietām, par uzturu konsultāciju. Viņi nonāk gan kādreiz klinikā, tāpēc, ka dzīvniekam ir kaut kādas akūtas vai hroniskas veselības problēmas, bet viņi iespējams pat nesasaista to kopā ar to, ko viņi baro.
Henrieta Rūta novērojas, ir saistība vai nav? Kā jūs paši ģimene ēdat?
Mēs cenšamies. Es diezgan veselīgi un saprātīgi. Es tiešām ticu, ka tas atspēlējas arī cilvēku veselībā, bet es īpaši uzmanību pievēršu tam, ko man dzīvnieki apēd un no kā viņi pārtiek arī, ko mēs ikdienā no galda neko necenšamies dot, jo vairāk tu sāc izprast produktu un, teiksim, uzturu, šo lomu un nozīmi pēti sastāvdaļas un pēti šo minēto sastāvu, par kur mēs runājām, jo mazāk tev gribās pacienāt suni vai kaķi ar sieru, cīsiņiem un tā tālāk no galda, jo tu esi iedziļinājies šajā tēmā, tu sāc saprast, kas ir kas un tu saproti, ko tas var nodarīt tavam sunim. Šis sals daudzums, šis cukura daudzums produktos, tāpat kā mums cilvēkiem, ja es vēlos iet veselīgi skriet krosu pa dienu vai iet uz sporta zāli, tad kāpēc, lai es ēstu tos čipsus vakarā, ko tas dos manai dzīvei. Tāpat ir ar dzīvnieku. Es tiešām tam ticu un es esmu to pārbaudījusi, ka tas atspēlēja suņu veselībā ilgtermiņā. Jo ir mazāk jāiet pie vetārsta, un to es redzu pēc saviem tagadējiem suņiem.
Ko mēs varbūt varētu noslēgumā tādus punktiņus izsalikt? Nu, varbūt tomēr sauksim lietas īstajos vārdos un pateiksim, ka varbūt liekais svars tā ir problēma, tā ir slimība arī sunim un kaķim. Tas nav nekas kāds tukls, kaķis ir veselības, tur labklājības simbols, tā tomēr ir slimība. Un tāpatās arī tas, ka sunim, piemēram, asaru acis vai ir nespodra spalva vai viņam ir daudzas problēmas ar gremošanu, ka tā nav norma un arī tas, ka dzīvnieks noveco, tas nav normāli. Ko varbūt tās cilvēki šobrīd aizdomājas, ko viņi varētu, ar ko sākt, kas tie mazie solīši varbūt tiešām sākt ar to, ka palasīt, ko viņi patiesībā dod? Uzzinot informāciju, varbūt jau mainīsies kaut kas, ko mēs vēl varam ieteikt.
Es ieteiktu uzreiz iegādāties tādu normālu saldētavu, kurai atrast vietu mājās un vienkārši pāriet uz svaigbarošanu. Tas noteikti no tā, ko šodien mēs esam dzirdējuši šeit, ir, man liekas, labākais un iedzīgākais, ko saviem dzīvniekiem piedāvāt. Nu, ierumājoties no situācijas zirgam, mēs taču gaļu nedodamies. Zirgs ēd sienu vai ne, un zirgam viss ir labi. Tad kāpēc mēs savam kaķim un sunim dodam kaut kādus graudaugus, kaut kādus zirņu proteīnus un ko tik vēl nekā lipekli, kas sasaist to gaļiņu, kas tur ir pārtaisīta tādos kubiņos. Nu, viņam ir jāēd gaļa. Tas ir tas, ko es esmu paņēmis sev no šīs tēmas.
Jā, bet cilvēks jau nezin, ka šo gaļu nemaz nedod. Viņš dod kaut kādu lipekli. Jā,
vēl jo vairāk.
Vēl labāk ir tā barība, kur rakstīts barība, konservas ar medījumu. Un tad jūs palasat, ka tur ir īstenībā 5% medījums, bet 90% no tā proteīna ir cūka. Nu, īstenībā arī nav. Tā ir tāda mārketings.
Mārīšanās, pamatīgi.
Jā, Ilze, ko var ieteikt cilvēkiem? Ar ko sākt?
Jā, un tad maz drusciņi iedzināties, kas tad tai konkrētai sugai būtu jāēd. Tad kas jāēd sunim, kas jāēd kaķim, tad jau tiešām varētu saprast, kas viņam jādod. Lasīt sastāvu, nu, pat ja baro ar sauso, tad, nu, tad lasīt sastāvu, bet es arī ieteiktu kaut vai sākt maziem solīšiem pielikt to gaļas gabalīm pie tās sausās barības klāt. Kaut vai maz drusciņi pāris reizes nedēļā, tas jau ir pētījumi. Helsinku universitātē ir tāds dogriski, tāda liela pētījuma grupa, kur pēc viņu pētījumiem apstiprinās, ja pat mēs liekam klāt kaut kādus 20% varbūt pie sausās barības svaigo gaļu, tas jau dod ievērojumu uzlabojumu sunim vai kaķim un samazina dažādas veselības problēmas. Tā kā es ieteiktu pamazām tomēr tuvoties tai pārtikai, tam ēdienam, tai sugai konkrētai jāēd. Un tas nodrošinās daudz veselīgāku dzīvi, ilgāku mūžu, mazāk problēmas vecumdienās.
Es noteikti ieteiktu pie sastāvu lasīšanas jābūt tai skaidrībai, ar ko sāk, jo tas, kas ir norādīts produktā pirmais, tas ir arī lielākais daudzums barībā. Tātad, ja mēs lasam sastāvu, tad pirmais norādītais produkts vai proteīns, vienalga kukurūza vai kas tur ir rakstīts, tātad pirmais norādītais sastāvā būs lielākais procents barībā. To cilvēkiem vajadzētu atcerēties, noteikti pievienojos Ilzes vārdiem, ka nepieciešama izpratne par sastāvdaļām, kas ir iekšā, tātad jālas sastāvs uz jebkādu iepakojumu. Un trešā lieta, ko es varētu minēt, mēs baidamies no svaigbarības, jo mēs nezinām, kā to sabalansēt, bet kur jums veidojās šī uzticība uz sausās barības iepakojumu? Kas rada uzticību, ka šis sastāvs ir sabalansēts? Cilvēki ir pieradināti pie tā, ka mēs pērkam to, ko dod visi citi. Tātad mēs ēdam tāpēc, ka tā ir paredzēta sunītim jāēda sausā barība, kaķītim jāēda konzervus, bet kur mums veidojās šī uzticība, ka šajā produktā sastāvs ir sabalansēts. Tāpēc es ieteiktu cilvēkiem mazliet vairāk izglītoties, lasīt līdzi tam, ko viņi dod, un, protams, arī pārbaudīt informāciju, ko jūs saņemat no citiem cilvēkiem, audzētājiem, vetārstiem, vienkārši analizēt šo informāciju.
Cilvēkiem jāsaprot, ka viņiem pašiem jāizglītojas. Tur es piekrītu Henrietei, nevis ka mazliet vairāk, bet krietni vairāk pašiem jāizglītojas, un jo pašiem jālasa viss, jāpārbauda informācija, nevis jāpaļaujas akli uz kādu speciālistu vai mārketinga ekspertu ieteikumiem.
Tieši tā. Es teikšu šajā brīdī lielu paldies mūsu viešņām studijā. Šodien pie mums viesojās veterinārā ārste Ilze Pētersone. Ilze, paldies, vienmēr prieks tevi satikt. Ticu, ka vēl kādreiz tiksimies šeit raidījumā Ķepus sirds. Un suņu saimniece Henriete Martinsone. Paldies, Henriete, arī dzen par atrasto laiku un par dalīšanos.
Paldies arī jums.
Murrāģam Ķepus sirds.
Mēs savukārt atgādinām, ka Ķepavs sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu, pulksten 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info at ķepavssirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Samir Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepavs sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.